Labdien, mēs sāksim Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Šodien nepiedalās Sarmīte Duda slimības dēļ. Edgars Gaigals atrodas komandējumā. Andrejs Spridzāns nav devis informāciju, kāpēc patreiz nav. Ivars Stanga darba pienākumu dēļ nepiedalās. Kopumā no 9 5 mēs esam, līdz ar to kvorums ir, varam izskatīt jautājumus. Dienas kārtībā mums ir 6 jautājumi, vai par darba kārtību ir kas iebilstams vai papildināms. Nav, tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par Kroņaudzes HES uz upes, uz Autas upes. Ziņo Aiva Pola Grīčponi.
Labdien! Pašvaldībā saņemti Kroņaudzes hidroelektrostacijas valdītāja iesniegumi ar lūgumu saskaņot Kroņaudzes HES ūdens objektu eksploatācijas noteikumu un hidrotehnisko būvju drošuma programmas pārstrādātās redakcijas. Izmaiņas ir veiktas zemākā ūdens līmeņa rādījumā, norādīto līmeni 35,80 metri, aizstājot ar 35,65 metri. Normatīvie akti nosaka, ka ūdens objektu eksploatācijas noteikumi ir saskaņojami ar vietējo pašvaldību, savukārt hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programma ir apstiprināma vietējā pašvaldībā. Pašvaldībai arī sniedzot atzinumu par programmas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam. Ņemot vērā, ka Kroņaudzes HES ūdens objektu eksploatācijas noteikumi sagatavot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un hidrotehnisko būvju drošuma programma atbilst teritorijas plānojumam, ir sagatavots šis lēmuma projekts, kuru lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, Māris Helmanis.
Sakiet, lūdzu, man ir jautājums, vai tas līmenis tiek, nu, tā kā atļauts viņam pazemināt, ja?
Jā, tas ir atbilstoši ministra kabineta noteikumos pieļaujumam. Viņi iekļaujās.
Jā, tā tad būs tā, ka viņš nokritīsies tik zemu, kad upes gultne paliks savas īstenībā.
Nē, tur pa cik centimetriem atgādinē? 15 centimetriem.
Nē, jā, bet tas ir daudz. Nu, tad būs tā kā bērnē, kad ir citu dienu, kad vispār zivis pēlda tā kā basēnā un pārkarsuši pēc tam mētājs tie pa krastiem.
Es varu vienīgi piebilst, ka ūdens krātuves īpašnieks Tērucas salas darītāji ir saskaņojis šos noteikumus.
Jā, bet sekas jau redzamas ir dabā, arī bērnē ir visi koki, nu, ceļās un krītās, tas līmenis tur tā daba krastā nevaz nevar iesakņoties.
Jā, bet vai jautājums, vai bērnē tur tiešām atbilstoši tām prasībām arī tiek tas līmenis ievērots, jo šeit 15 centimetri ir.
Bet kāds ir izpētījis, kā tā apkārt, nu, tur nav Kroņauts, ir notiek tajā upes gulzne nauda, droši vien.
Bet gan noteikumus, gan arī būvju drošības programma ir izstrādājis attiecīgs speciālists, un visi tie rādījumi ir pieļaujami un atbilstoši normatīvos aktos noteiktajām.
Nē, tur ir atbilstoši visām prasībām izstrādājis.
Nu, ir atbilstoši, bet dzīvē jau notiek savādāk. No.
Jā, lūdzu, Dace, Reinika.
Jā, man ir jautājums līdzīgs, jā, kā Mārim, jo šobrīd esošā ūdenskrātova, nu, uz kur atrodas šis HES, tātad ir pirmais jautājums, kāpēc viņi maina to līmeni, jā, jo šobrīd tā kā normas robežās tur nebija tā, ka kaut, nu, ir kā normāli, nekad nebija arī sūdzības par to, ka ūdens būtu nokrities tādā līmenī, ka tur jau traucētu, teiksim, zivī vai kam. Tāpēc ir jautājums, tad nu, ja ministra kamēr noteikumi atļauj palielināt šos rādījumus, vai tas ir arī šai ūdenskrātuvei atbilstoši, vai viņi vienkārši tā globāli atļauj un viss, un katra šī ūdenskrātuvei vienalga liela vai maza, uz viņu ir attiecināmi šie ministra kamēr noteikumi. Kas tās sekas tur izvērtē galā? Nu, mēs tagad atļaujam viņiem, teiksim, lai viņi ražotu vairāk elektrības, ja? Tātad viņi maina šos lielumus. Atbilstuši ministra kamēr noteikumi.
Ūdens noteikti pietrūkstās, attiecīgi, tad ūdens uzkrājums izveidojās, un tad drīkst pazemināt vairāk. Un jā, ir atkal lielāks lietus, tad viņš atkal piecikās klāt.
tas dzīvē notiek tā, ja 15 centimetri, ja krasts ir lēzens, tas ir pa metru atkāpjās ūdens, nokrītās krasts staigā pa metru, īstenībā vairāk pat metru 50. Ja tas krasts ir tajā novietnē lēzens, ja tu pareikiniet 15 centimetri, ja kad, nu, viņš aiziet zālē, atnāk atpakaļ un tad nokrītās, nu, tas ir, nu...
Nu, tur, kas atklās vietas, tur būs redzams, protams, ka tur...
Jā, nu, tur pa metru, pa divi metri pat atkāpsies.
Projām ūdens noteikti.
Regulāri, regulāri. Es pēc bērnes redzu, ka koki visi ir nokaltuši, jo tāpēc, kad koks nevar, viņš ir ūdenī vienu dienu aizien no rīta, viņš ir sausumā.
Jo šobrīd mēs nejūtām tur kaut kādas tādas pārmaiņas,
bet tas ir daudz,
acīm redzamas. Varbūt šie 15 centimetri tagad kaut ko izšķirs, un pēc tam jau vienam vairs nevarēs sūdzēties.
Jā.
Viedokļi, lūdzu vēl Ivars.
Ne, nu katrā ziņā šeit jau stiprina un skatās valsts vidas dienas, ja, un izvērtē konkursi. Ne, skatāmies arī objektīvi, tad viss šīs programmas, viss šie ieteikumi uz vidi, tā ir valsts vidas dienas kompetence, ja, un valsts vidas dienas pateica, ir ok, var to darīt. No mūsu skatu punktu mums vajadzētu vērtēt, kā tas varētu ietekmēt pārējās faktors, izņemot dzīves un tās lietas, ko speciālisti noteikti vairāk zina un saprot. No šī viedokļa vērtējot, es neredzu, ja mums tur būtu kaut kāds pludmales, no kur nebūtu pieļaujums, teiksim, svārstības, ūdens atkāpjās iet prom, bet it kā tur tiem krastiem es neredzu tādu globālu ietekmi, kas varētu ietekmēt tā negatīvi tieši kaut kāds, varbūt, infrastruktūra vai pārējās lietas. Jā. Tāpēc arī, ja mēs kaut ko noraidam vai pasakam, ne, mēs nesaskaņojam, tad jau mums vajag tādu objektīvu, nu, objektīvs kaut kāds kritērijs, kas ir tas negatīvais, kādas sekas mums iestāsies. Nu, es personīgi neredzu, bet ja mēs redzam, nu, tad tas vienīgais būtu objektīvais pamats nesaskaņot, ja pateikt, mēs redzam, tas būs negatīvi, ja. Bet ne vidi un dzīves, jo tas tomēr ir, nu, vidas dienas.
Piekrīt. Nu, tas, kad pie dāmja tur noteikti arī nekas nebūs redzams, jo tur ir diezgan pastāvi krasti, tur nevarēs redzēt, bet varētu būt tālāk, kas ir, kur seklās aplūstošās teritorijas, tur varētu būt tā, nu, redzams, teiksim.
Jā, neiet jau runa par to saskaņot vai nesaskaņot, bet kad būtu šis nu, pamatojums, ka tas neietekmēs, nu, ka mums kā deputātiem arī pasaka to, ka šis palielinājums un šie skaitļi nepasliktinās šo situāciju uz šīs ūdenskrātuves. Nu, mēs jau šobrīd ejam tikai pēc ministrkabi noteikumiem, ja kāds mums pateikt arī, ka, nu, es jau saprotu, ka konkrētais objekts tā kā ir izvērtēts. Ja tie noteikumi, kas ir pielikti klāt, viņi ir saskaņoti jau kaut kur, vai mēs esam pirmie skaņotāji, vai vidas dienas viņus saskaņojas ir.
Šeit virsū es neredzu, varbūt tā jau var.
Vidas dienas pēc tam, viņš sagaida pašvaldības saskaņojumu, pēc tam ir vidas dienas.
No, es varu paskaidrot cīkāk, no, kad dambe aiztais ciet, tad sanāk, kad ūdens vispār nekur necirklē bēnē pieņemsim, un tas visi krasti paliek tā upi izžils, principā aiziet pa to autas upīti no penkulē, bet visa upe pārējā ir tā kā mirusa. Tālāk ir kaut kādi 300 metri ivars arī atbrauc koki, visi nokaltuši krastos, ir kas no tā cilājas ūdens līmeni ziemā arī, no, vasarā viņi ziemā paceļ to līmeni, lai pēc savu nolaist, no, un ir... Pie dāmbja nekas nav redzams, ir 300 metru uz vienu pusi, 300 metru uz otru pusi, jo tajā brīdī, kad to līmeni paceļ, lai nolaistu zamāk, lai nopelnītu, tad tur tā sekas ir.
Jā, lūdzu, Gins.
Jā, es nezinu, man liekas, ka man gribētos arī redzēt to vidas ietekmes pasākumu, jo citādi mēs piekrītam, nu, ka mums nav iebildumu, vai ja viņiem pēc tam ir iebildumu, protams, mēs lemjam par savu daļu. Bet kāda ir secība? Aiva, kāda ir secība? Vai tiešām pašvaldībai pirmai ir jāpasaka savus lēmumus?
Es to līdz ātri varu pameklēt. Bija punkts noteikumos.
Jā, tas ir lūdzu atmēr.
Jā, mums jau būtu jābūt pēdējiem. Nu tā.
Nu jā.
Jo mēs tagad uz emocijām.
Nē, nē, mums nevajag būt pēdējiem, mums vajag atbilstošu noteikumu. Jā. Ja noteikumi saka mums pirmie, tas nozīmē, ka ja pat mēs saskaņojam, tas nedod nekādu garantiju vai to, ka vidas dienas saskaņos un atļaus. Varbūt vidas dienas izskaita un saka, nē, tur kaut kāds ieteikums zīviem vai vēl kaut kāds.
Mēs lēmjam par atbildības jomu, mums tas ir.
No, jā,
jo bēnē, jo bēnē pirms tam bija vēža arī, ja, upītē varēja saķert, ja, tagad nav nekā, jo tur jau viņš...
Nu, sēstīts atkal, nu, tā tu nevar pat rakstīt tur iekšā.
Jā, jo viņš
aiztais,
nu, jā, aiztais to dāmbi cieti, ja, un tā upa izžils tajā brīdī, kad viņa gaida, kad saticēs ūdeni.
Vai mēs varam uz kaut kādu...
Nē, bet tas vidus dienas, nē, ko mēs, nu, pat zini,
bet tā jau pateikti.
Jā, bet vēl jautājums, vai mēs varam uz kaut kādu zināmu termiņu saskaņot, pieņemsim tagad vienu gadu? Vai nu mēs saskaņojam vai nesaskaņojam tagad, jā?
Līdz sēdē vajag, nu, paprasīt, teiksim, to saskaņošanas procesu, vai tiešām pašvaldība iet to priekšu vidē?
Attiecībā uz ūdens resursu lietošanas atļauti ir MK 736.
Es domāju, jā, paskaties 1014. Noteikums, jā, 8.1 apakškungs saka, ka mēs saskaņam, tad tur ir noteikums.
Nu, pirmie esam mēs, jā, 8.1 ir pašvaldības, 8.2 ir kopīpašnieki, 8.3 ir pārtikas drošības veselības, dzīvnieku veselības institūts, un pēdējie ir reģionālā vidas pārvalde.
Bet tāda arī secībā jāskaņo, vai mēs varam arī...
Nu, es pieļauju, ka nē, jo nav noteikts, ka tad, kad ir izskatīts tur, tad iesniedz tur. Ir vienkārši uzskaitītas institūcijas, ar kurām ir jāsaskaņo.
Jo, ja nav secība, tad mēs gan varam pateikt, ka mēs gan varam pateikt, ka mēs skaņojam tad, kad ir saskaņots ar pārējām institūcijām. Nu, visam, kam ir vajadzīgs šis saskaņojums.
Tas ir profesionāli, jā, jo...
Nu, šobrīd arī komitejā mēs jau viņu nenobraidam, vai kur mēs pagaidīsim nākošos, un tad aizverzīsim tālāk jau uz lielu apstiprinājumu, tā kā būs redzami.
Tad mēs arī šiem iesniedzējiem šādu varam tagad sagautot
atbildi? Ko mēs iesniedzējam šobrīd komitejā vai uzrakstīt?
Nu, mums jau viņš ir...
Nē, mēs varam pieliekt, ka jautājumu, ja mums nav obligāti šobrīd, tagad jāskaņo, bet mēs drīkstam arī skaņot pēc tam, ka pārējās institūcijas ir saskaņojuši, tad tā mēs varam arī nu, vienoties un nolēmt, ka mēs nu, pieņemsim, izvērtēsim jā, to lēmumu, tad, kad būs saņemt pārējās skaņojumu. Un šādā veidā sniegt arī atbildi iesniedzējumu.
Un tad paliekam pie šāda te arī šai brīdī.
Bet jā. Jāpārbaud, vai tas tā ir, vai nav mums obligātiem otriem vai trešiem? Nu,
tur jau vajadzētu uztaisīt iedzīvotā aptāvi, ko iedzīvotāji saka. Tad jau parādītos tā informācija.
Nē, mums jau juridiski ir lēmā. Ja tu nesaskaņojam, mēs vēlreiz, nu ko? Mums ir jābūt tam pamatojumam, kāpēc mēs neskaņojam, ja mums nav tāda uz kā. Nu, tad līdz ar to.
Tad patreizējā brīdī, kā mēs, lai iet uz priekšu, varam vienoties?
Brauc, visi skatās, neko izdarīt nevar. Neviena valsts institūcija šitiem maziem kesiem izrādās, ka izdarīt neko nevar. Un te runa tiesi par pilsgrupu ūdens baseinu, kur viņa atbildības robeža ir, zinām, mērā tur kaut kādi, nu, es nezinu, nu, nosauksim 800 metri, 70 metri, viņam tā gultne ir jāiztiera ik par nosīto periodu, bet viņi to nedara. Nedara un nedarīs. Un mēs aizaugam un mēs esam vajadzēm mums tikt gan strūklas, gan visu, lai kaut cik tiktu galā. Un ja te runa par to, ka vēl kaut ko grib, tad ir šīs prasības un jābūt 100 reizes stiprākām, nekā te var kaut kāds iedomāties. Un tad beigās tagad mēs jau aiz Hesa taisējām škodrības tiltiņu. Mums iesūdzēja tiesā, ka esot balsts pa tūlu pie viņu ūdenskrituma nosauksim tā, un ka traucēja elektrības iepu. Nu tas ir absurds ar šitiem. Viņus visus ārā un prom.
Lai tad tālāk par pie šī jautājuma, kā mēs Aiva varam...
Jā, prasprīt kā citu atļaujus, nu.
Kāds redzējums, kā mēs tālāk ejam ar šo jautājumu?
Nu, tad var rakstīt iesniedzējam vēstuli, tā kā par to, kad pašvaldība šo jautājumu izskatīs, tad, kad noteikums būs saskaņojis vidas dienests.
Un tad saliekam, paliekam pie šāda teorija, un tad...
Mēs noslēgumā, savu saskaņojumu, mēs skatāmies noslēgumā.
Jā, lūdzu, Kristīna Briederi.
Jā, bet tajos pārējajos saskaņājumos tas atkal nebūs kaut kādas formalitātes, kas atkal novedīs līdz tajā situācijā, par ko tikko Andrejs Spridzāns teica, ka, nu, ka pēc tam jau tad, kad mēs jau būsim pēdēji un visi jau būs visu kaut ko atļāvuši, mēs atļausim un beigās mēs neko vairs nevarēsim ietekmēt. Nu, tajā visā procesā, kas notiek, jo tajā jautājums, vai tas nenotiek tīri formāli, tīri pēc noteikuma vienkārši tā, ja mēs jau runājam par citu stāstu, ne par to, ka juridiski varbūt tas tā var būt, iespējams, ka tā drīkst, jā, bet jautājums, vai mēs to vēlamies pieļaut mūsu teritorijā, tāds stāsts vienkārši. Varbūt tur ir iespējams uzstādīt kādus konkrētus noteikumus, kādā gadījumā tikai to var darīt, un kad ir tad tie šīs, nu, par ko Andrejs tikko runāja, kā tad ir, nu, kāda ir pienākuma un kāda ir sodi par tam par to, ka tu to nedari, kas iestājās. Nu, es nezinu, es tik tā jautāju, uzdodu vienkārši, kā tas ir tad, jo, nu, valstī ir diezgan liela šī formalitātes pieeja ļoti daudziem jautājumiem, un, nu, man nav pārliecības, ka tās pārējās iestādes formāli nepieņem kaut ko tikai. Jā, jo stāsts jau būs par mūsu teritoriju.
Jā, bet ja mēs tagad šādi viņiem atrakstam, ka mēs skatīsim šo jautājumu, tad, kad būs pārējie devuši savu atzitumu, tanī brīdī arī mums būs tiesības arī savu viedokli arī izteikt. Tad tā arī ejam un ejam pie otrā jautājuma.
Edgar, es domāju, ka te ir arī tas, kas viņiem ir, ka te būtu tas jautājums jāuzdod vienalga vai tam institūcijam, kas dod saskaņojumu tālāk, vai ir vecā sadaļa sakārtota atbilstoši normatīviem aktiem un pāraudzīt. Jo tas, kas notika šeit Dobelē, tad pilns krasi bija visādiem ierēģiem, pusierēģiem un staigāja un viss tikai vienu. Aizklūsies teica, ka mēs jau neko nevaram, viss jau ir atvietā notika. Tas nozīmē, ka jebkura paplašināša šāda veida ir jāprasa, kas ir ar vecu. Ir sakopti, ir izvesti visi tie grūži sanesumi, kas ir pirms aizsprosta sadaļā un visu, vai tur ir dziļuma mērījuma, un tur viņiem ir, nu, pēc dažādiem aktiem ir tas, ka viņiem ir jāsakārtot. Ir. Jā, bet viņi to nedarā apzināti, jo neviena nav institūcija, kas var viņus piespiest. Un te ir jābūt ļoti uzmanīgiem pat tālāk. Jāpaprast, lai sakārto šito.
Labi, tad ejam tad otrā jautājuma. Tātad otrais jautājums par Dobeles novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu. Un ziņo Anita Veltensona lūdzu.
Tātad, pamatojoties uz to, ka 2023. gada 1. janvārī stājies spēkā pašvaldību likums, ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu. Ar sagatavoto lēmumu tiek apstiprināts jauns Dobeles novada pašvaldības policijas nolikums, kas papildināts ar nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu 4. nodaļu, pašvaldības policijas darbības tiesiskuma nodrošināšanu kārstu piesniegšanu un piekto nodaļu noslēguma jautājumus, kurā noteikts ar šī nolikuma spēkā stāšanos zaudē iepriekš apstiprinātais Dobeles novada pašvaldības policijas nolikums. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav... Virzam uz domas sēdi. Paldies. Trešais. Par grozījumiem līgumā abūves tiesības nodibināšanu. Par abūves tiesības nodibināšanu ziņo, Anita Veltensona.
Tātad, pašvaldībā saņemts akcijas sabiedrības Latvijas Energo iesniegums. Un pamatojoties uz to ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem līgumā par abūves tiesības nodibināšanu. 2024. gada 2. februārī pašvaldība ar akcijas sabiedrību Latvijas Energo noslēdza līgumu par abūves tiesības nodibināšanu, saskaņā ar kuru pašvaldība ir piešķīrusi abūves tiesību akcijas sabiedrībai Latvijas Energo izbūvēt elektroauto uzlādes stacijas trīs vietās Dobeles pilsētā. Akcijas sabiedrība Latvenergo iesniegumā ir lūgusi pagarināt par 6 mēnešiem ieceres dokumentācijas ievietošanas būvniecības informācijas sistēmā termiņu un būvju nodošanas eksploatācijā termiņu. Minēto termiņu pagarinājumu nepieciešami, jo akcijas sabiedrība Latvenergo prognozēja, ka līgumā noteiktos termiņos neiekļausies. Projekta realizācijai paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, kā arī jāveic iepirkuma procedūras, kas aizkavē būvniecības termiņu. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības interesēs nav likt juridiskus šķēršļus projekta veiksmīgai realizācijai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. 4. Dienas kārtības jautājums par Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 18. jūnija vēstules numuru 1/18/3958 par saistošiem noteikumiem numuru 10 pieņemšanu zināšanai. Ziņo Aivars Mičols, lūdzu.
Labdien, tātad jautājuma būtība ir sekojoša. Veicot grozījumus no Dobeles novada Dūmes pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošu ēku un kuru uzturēšanas noteikumos pašvaldības dome pilnībā ievēroja pašvaldību likumā noteikto procedūru, tātad pieņēma saistošos noteikumus, nosūtīja varambam, saņemot varam atzinumu tika pieņemts motivēts lēmums, daļai precizēti šie grozījumi un viņi publicēt. Tas stājušies spēkā. Pašvaldība likums neparedz kaut kāds atkārtot vēstuļu sūtīšanas no ministrijas puses. Ja ministrija joprojām uzskata, ka pašvaldības saistošie noteikumi ir pretiesiski, tad ministrijai ir tiesības ar ministru motivētu rīkojumu apturēt šo saistošu noteikumu darbību. Līdz ar to, teiksim, šeit ir norādīts arī kvorums neatbilstība, bet arī vērtēts ministrijas vēstulē minēti apsvērumi. Tā kā vienīgā institūcija, kas var pieņemt lēmumu grozīt vai negrozīt saistošos noteikumus ir dome, tiek iepazīstināta domes deputāta šo vēstuli un lēmumu projekts paņemt paredz, ka šīs vēstules saturs tiek pieņemt zināšanā. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domes sēdē.
Paldies. Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. 5. Par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Jaunfiņķi Krimūna pagastā Dobeles novadā apstiprināšanu un ziņo Sandra Lasmane, lūdzu.
Labdien visiem! Pašvaldībā tika saņemts SIA arhitektūra un vide iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto detālu plānojumu nekustamajā īpašumā Jaunfiņķi Krimūna pagastā Dobeles novadā. Iecere paredz nekustamajā īpašumā Jaunciņas Krimūna pagastā esošo zemes vienību 2,07 hektāru platībā sadalīt 13 zemes vienībās savrup māju apbūvei, izdalot kā atsevišķu zemes vienību ceļu, kas nodrošinās piekļuvi visām jaunveidotajām zemes vienībām. Ar Dobeles novada domas 2023. gada 31. maija lēmumu izstrādātais detālu plānojumu projekts nekustamajām īpašumām Jaunfiņķi Krimūna pagastā tika nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiska apspriešana notika laika posmā no 15. jūnija 2023. gada līdz 2023. gada 14. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika tiešsaistes videokonferences formātā Zoom platformā 2023. gada 21. jūnijā. Publiskās apspriešanas procesa laikā tika saņemti pozitīvi atzinumi no visām institūcijām, kas bija sniegušas nosacījumu detālu plānojumu izstrādē. Pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldības būvvaldes atzinumu, detālu plānojumu projekta paskaidrojuma raksta 5. nodaļa transporta organizācija tika papildināta ar transporta organizācijas pasākumiem, lai nodrošinātu drošu satiksmes organizāciju laikā, kamēr tiek risināts ceļa servitūta jautājums. Tas ir kā pagaidu variantā, detāli plānojam teritorijā pie pieslēguma esošam servitūtu ceļam ir izvietojama ceļa zīme priekšroka pretim braucošajam, kas nosaka aizliegumu iebraukt ceļa sašaurinātajā posmā, ja tas var apgrūtināt pretim braukšanu. Un vadītājiem izbraucot no detāli plānojam teritorijas ir jādod ceļš pretim braucošajiem transporta līdzekļiem, kuri atrodas ceļa sašaurinātajā posmā. Un Dobeles novada pašvaldībā tika saņemts arī tuvāko iedzīvotāju vēstuli ar jautājumiem par detāli plānojam risinājumiem. Un tādi kā iebildumi bija par plānoto transporta līdzekļu piekļuvi no šosejas Dobele Primūnas zaļinieki pasošo servitūta ceļu. Iebildumu nav iespējams ņemt vērā, jo pievienojums valsts autoceļam atrodas ārpus detāli plānojam teritorijas. Braucamā ceļa servitūts nekustamajam īpašumam fiņķi ir nostiprināts par labu nekustamā īpašuma jaunfiņķi. Iepriekš minētajiem blakus īpašumiem ceļa servitūti nav nostiprināti ar jaunfiņķu īpašumu, un risinājumos ir paredzēti pagaidu satiksmes organizācijas pasākumi. Gan detāli plānojumā īstenotājs, ierosinātājs bija vairāk kārtīgi sazinājies ar fiņķu īpašuma īpašnieku un īpašnieci, un sākumā viņa tā kā piekrita, jo viņš bija gatavs atpirkt to teritoriju, lai izbūvētu ceļu pilnā platumā arī tai teritorijā. Sākumā īpašniec tā kā piekrita, bet vēlāk, pat cik viņa pati nedzīvo, bet dzīvo viņas radinieks tā kā negribēja, un viņa arī nepiekrita. Arī galvenais arhitekts Jānis Kukš mēģināja runāt un par šo...
Pagaidiet, Sandra, mēs tā kādu brīdi nedzirdējām, mums te skaņas. Tev nav tumbiņas ieslēgts? Blakus kādam.
Ir, bet tad jau es nedzirdu, ja man tumba nav ieslēgts.
Nē, tagad jau mēs labi dzirdām, bet vienu brīdi kādas 10 sekundes mēs nedzirdējām īsti.
Līdz kurienai jūs dzirdējāt? Otrs tas iebildums tāds vairāk bija, ka par ūdens apgādes un kanalizācijas jautājumu risināšanu, jo pašlaik tur pilsētas centrālais ūdens un kanalizācija, protams, nav, un viņiem nav iespējams pieslēgties. Detāli plānojam risinājumos perspektīvā ir paredzēts pieslēgties centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem, un lokāli ūdens apgādes un kanalizācijas risinājumi ir uzskatām tikai kā pagaidu variants. Detāli plānojam risinājumos ir aprakstīti lokāli risinājumi vides riski, kā arī minēti nosacījumi šo vides risku novēršanai. Arī valsts vides dienas ir sniedz pozitīvu atzinumu par izstrādāto detāli plānojumu projektu. Līdz ar to... Un arī tā kā mēs nevaram pateikt, ka tuvāko 10 un 20 gadu laikā tur tiešām tiks izbūvēts ūdens vads un kanalizācija, tad tā kā pagaidu risinājums tur decentralizēti tiek plānots ūdens apgāde un kanalizācija. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā jaunfiņķi. Lēmuma pielikumā ir sagatavots administratīvais lēmums, kas tiks slēgts starp detālu plānojuma īstenotāju un pašvaldību par detālu plānojumu īstenošanu. Īpašnieks ir iepazinies ar līgumu un piekrīt līgumā noteiktajam. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, Andrejs Spridzāns.
Sandra, vai nākotnē, ja mēs runājam par to centralizēto kanalizāciju, lai būdens ir mazliet savādāks, vai tur ir paredzēta iespēja kādā veidā viņš var savienoties ar attiecīgi centrālas kanalizācijas vadību, vai tur ir koridors, vai tur ir servitūrs?
Detāli plānojumā ir, es nezinu, vai es ātumā varu nošērot, ir arī inženieru tīklu skēma, viss it kā ir paredzēts. Viņš bija gatavs, viņš saka, viņš būtu gatavs izbūvēt arī ūdensvadu kanalizāciju, bet ja mēs pat tuvāko 10 gadu laikā nevaram pateikt, ka būs kur pieslēgties, no tad tam nav Nu, nu, jāks viņš, nu...
Nē, 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 es, mans jautājums ir, vai...
Nē, plānoja vaikaris, jā.
Nu, no īpašuma piederības un visu koridors, kurā varētu izvietot šīs komunikācijas.
Jā, ir, tas viss ir tai, kas ir it kā piebraucumā ceļa, kas ir iela sadaļā zem, tās ir viss paredzēts tikai... Pašlaik nevar izbūvēt, jo nav kā kam pieslēgties.
Jā, 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 es to saprotu, bet tas vai nepaliek uz mūžu mūžos.
Jā, nu, par cik šitā šāds mums ir pirmais, pie, un nav bijusi prakse ar šādiem un administratīvajiem līgumiem, es tagad vienkārši arī sēžot un iedomājoties pie tā administratīvā līguma, varbūt, ka ir iespēja arī, mēs, protams, viņam pašlaik neprasam izbūvēt, jo nav jēdzis un nav kam pieslēgties, vai nevaram likt arī tādu punktu, ka tās saistības, ja pēc kādreiz būs iespēja pieslēgties centralizētajiem, tad tas būtu jāuzņemās tiem īpašniekiem pašiem par saviem līdzekļiem. Bet tas ir tāds jautājums, jā, es...
Nu, uzdoto brīdi attīstītāji, nu, jā?
Uzdoto brīdi attīstītāji, bet mēs arī administratīvajā līgumā tā kā atrunājam, ja tie gabali tiek visi pēc tam izpārdoti ir citi īpašnieki, un vai nu viņi vai pēc tam viņi ir nodevuši, ka tomēr tā izbūve, kad viņam ir viņiem ir jāpārņem šis nu, administratīvais līgums arī uz viņiem ir jāpārjauno un uz viņiem attieksies tās prasības, kas ir tagad uz attīstītāju.
Nu, jā. Jā, vai mēs varam šādu te ielikt iekšā, vai tās saistības pāries, viņš nepāries
pāries? Nē, tas ir jau ielikts. Nebija ielikts tas, ka es sāku domāt, ka varbūt jāieliek kaut kas, kad tomēr tas ūdensvads un kanalizācija pie iespējas, kad būs nepieciešams, ir jāizbūvē par pašu līdzekļiem. Par to es domāju. Vai mēs tādu varam likt iekšā?
Vai varam mēs vai nevaram likt šādu iekšā?
Rūti. Man mums bijis.
Nē, principā paliek esošajā redakcijā, jo to likums jau paredz. Tā kā vai ir jautājumi par šo projektu? Jautājumi nav, tad vēl varam virzīt uz domas sēdi. Sestais par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Lielmaikaiši Augstpelnes pagastā Dobeles novadā. Arī Sandra lūdzu.
Jā, pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 0,75 platībā nekustamajā īpašumā Lielmaikaiši Augstpelnes pagastā. Atmežojumā platība tiek kompensēta ar ieaudzētu mežaudzu nekustamajā īpašumā Vīgrieži, Raiskuma pagastā Cēsu novadā arī 0,17 hektāru platībā. Sastiņā ar Audzes novada teritorijas plānojumu, atmežojumā platība atrodas lauksaimniecības teritorijā. Un sastiņā ar normatīvajos aktos noteikto pašvaldībai pieprasījusi un saņēmusi pozitīvus atzinumus no valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un valsts vides dienesta. Tāpat mēs pieprasījām valsts meža dienesta centra virsmežniecībai kompensācijas aprēķinu par atmežojamo platību nekustamajā īpašumā Lielmaikaiši, un tas sastāda 35,57 eiro. Atmežošanas ierosinātājs ir veicis kompensācijas samaksu. Ir sagatavots lēmums projekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā, nekustamajā īpašumā Lielmaikaiši Augstpelnes pagastā 0,17 hektāru platībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas.
Sandra, tad jautājums ir 0,17, tad ir lemjošajā daļa arī jāizlabo uz 0,17, jo patreiz tur ir 1,17.
Jā. Jā.
Tad ir pareizā platība 0,17.
0,17, jā.
Vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Atbalstam virzīšanai uz domas sēdi. Ir tā, kad atgriežamies vēl pie pirmā jautājuma par Kruņauts Hes uz Audzes upes, jo ir tā, kad pēc noteikumiem vides dienests, vides pārvalde saskaņo pēc pašvaldības saskaņošanas. Aiva lūdzu, jā? Ja? Aiva.
Jā, saskaņā ar ministra kabineta noteikumu 1014.85 punktu reģionāla vides pārvalde saskaņo eksploatācijas noteikumus pēc visu šajā punktā minēto saskaņojumu saņemšanas. Tā kā viņi ir pēdējie.
Jā, tātad patreizajā brīdī tad mums jālem, vai šo mēs šādā redakcijā virzam uz domas sēdi, vai ir kādi pamatojumi nevirzīšanai. Viedokļi?
Man, domāju, virzam, man, no virzam, mums tad, ir šobrīd, un tad vidas pārvalde vērtēs no vidas faktoru attiecībā uz zīmējumu, uz vēžiem, uz augiem.
Ne, kā konkrētā apjoma palielināšana ietekmē konkrētās ūdenskrātuves turpmāko nu, darbību, esību. Uh-huh. Jo mums jau šobrīd tas nav, mums tikai ministra kamieta noteikuma 15 centimetri viss, a kā konkrēta ūdenskrātuva tas ietekmē. Ja, ja līdz šim šī nu, tā kā darbība bija normāla, bet mēs palielinot apjomus tikai atbilstošiem kā noteikumiem, kurš to var pateikt, kā tas ietekmēs.
Vidus pārvalde, tāpēc jau viņi ir. Nu, viņi ir kompetencijā institūcija, kurš te cits.
Nē, mums jau šajā brīdī nav pamata nevirzīt.
Mēs nav, skaņot. Nav, nu, bet... Kurš to mērīs? Kurš to var uzmērīt? Jā, bet juridiski, ko tas mainīs, pateiks, nu, 5 hektāru vai hektārs, nu, un... Nu, nu, ja teiks, hektārs vai 0,5, kas, kas mums no tā mainīsies juridiski? Vai tas teikt, ka ja ietekmē pus hektāru, tad mēs varam nesaskaņot? Mums jābūt objektīvam tam kaut kādam. Ietekmē un paliek lielāk. Nē, īpašumi paliek lielāki, jo robeža konkrētai ūdenskrātuvei iet par ūdenskrātuves robežām, respektīvi zemes īpašnieks, kuram pieder zeme zem ūdenskrātuves, tātad Agrofirma tērvet ir saskaņojis, tas ir tas īpašnieks, kur var ietekmēt, kura zeme paliek mazāk. Teiksim, ja samazinās ūdens līmenis. Visi pārējie, nu, pieglošo zemi īpašnieki iegūst, jo viņu, nu, tā kā robežas paliek lielākas, viņu zemes gabala paliek lielāki.
Jā,
kā... Ja samazinām šeit, tur pa spārstību,
tas
pieļaujama zemāks līmenis, zemāks
tas
līmenis,
ir,
tā tad, attiecīgi, ūdens tev mazāk.
Nav tā. Tajā brīdī, kad paceļam augšā to līmeni un pa nakti laižam, kad trūkst elektrība, kad nav saules enerģija un kad laižam lejā, jā, tajā brīdī īpašums paliek lielāks, jā. Bet visu dienu viņš vai trīs dienas krājās, kad nolai sarežotu, viņš paliek mazāks.
Bet izmaiņas ir zemākam līmenim, nav jau augstākam līmenim, jo mēs jā, runājam nu, par augstākā līmeni.
Jā, tas ir pēdējais, lai nolaist, lai viņi vairāk varētu nopelnīt kaut ko mēs atņemam.
Jā, protams, 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 jā. Viennozīmīgi, ka tas viņiem peļņa, bet mums kāda argumenta, kad juridiskie.
Mēs
necēlam augstāko līmeni. Ja mēs celtu augstāko līmeni piekrīstu, tad mēs ietekmētu pārējos zemi īpašnieks apkārt ūdenskrātuvi, kur zemes palikt mazāk. Šī gadījumā vienīgais teorētiskais cietais ir Agrofirma tērve, kurš ir uzlicis savu saskaņojumu, es piekrītu. Nē.
Jo, mēs brīdī mums nav tādi juridiski argumenti, lai mēs vienkārši viņu nevirzītu tālāk un neapstiprinātu.
Jā, es neesmu kaislīgs aizstāvs, bet es esmu par to, ka mums jebkuram lēmumam jābūt ir juridiski pamatotam. Un ja mēs nesaskaņojam, tad šeit arī jābūt juridiski pamatotam nesaskaņojam, kāpēc mēs sakam nē.
Bet mūsu pusē nav tās ietekmes, ko mēs tad, nu, kā tas ietekmēs konkrēto ūdenskrātu un zemi. Mums nav šī pamatojuma. Mums ir tikai ministru kabineta noteikumi. Viss.
Nu, labi, atļausim. Nu, pēc tam cietīs apkārtēji iedzīvotāji. Vot tā kā, nu... tas ir skaidrs, nu...
Piemēram, pats navotors nevar atnākt un parunāties un izstāstīt. Un...
Viņi paši varētu paskaidrot,
kāpēc, ko ietekmēs. Kā ietekmēs viņi to ūdens krātumu pārvalda?
Jā, paprasīt informāciju viņiem. Kā viņi ietekmēs?
Mēs tā arī varam vienoties virzītas domas sēdi, pieaicinot šo iesniedzēju, un tad brīdī arī iztaujājot arī nolemt šo jautājumu. Tad nemaz šo uz domas sēdi tagad tā kā... Vits pārvalde pēdējie saskaņos.
Nu jā, bet mēs jau dodam Jā, mēs dodam iespēju viņam piemēslot, jo tajā brīdī, kad viņi pacels to līmeni, kaut vai 40, nu tas viss apstājās, nav jau caurplūda, ne tai ūdens tilpnē nekam, nu viss tas draza sastājas apakšā, un ja viņi tā kā...
Necēmā ar līmeni, viņi zemāko līmeni.
Es saprotu, jā, bet es zinu, ko tas nozīmē zemāko, jā, tas ir tā, ka viņi līdz zemākajam var nolaist, lai nopelnītu. Viņi pacel augstāko, un tad vēl kvaļā to...
Nē, pacel augstāko nedrīkst.
Jā, bet viņi, nu, uzceļ līdz tam augstākajam, un tas ir zemāk. Kais, līdz kuram viņi var nopelnīt, ja, bet tā upe jau paliek sausa.
Bet tā augstākais paliek vienā dalībā. Šobrīd viņa svārstība, protams, ka tas visvairāk ietekmē dabu un zīves, ja kura ūdens svārstība, ja, tās nārstošanas, vēl viss kaut kādas lietas, ja, bet tas nav mūsu kompetence, tas ir vidas pārvaldes vērtēt šo ietekmu uz dabu un vidi. Mums ir pārējās lietas, kas, kā es minēju, ja mums ir argumenti un pamats, kā negatīvi ietekmē, tad liekam priekšā un sakam, tad negatīvi ietekmēs to, vai ja mums ir vajadzīgi vēl kādu konkrētu aprēķinu, tāpēc, ka mēs zinām, ja būs tāds aprēķins, būs tāds lēmums, vai savādāks aprēķins, būs šāds lēmums, mums atkal jāprasa konkrētas lietas no HES īpašnieka, bet tad prasam konkrētas lietas, ko mēs gribam no viņa, lai viņš iesniegt.
Labi, tad kādu priekšlikumu tad virzam uz domas sēdi?
Man liekas, ka būtu ļoti labi, tā kā Gins teica, uz nākošo komitejas sēdu, lai nāk šurp un uzdodam jautājumus, kas ir, kurus interesē. Patreiz jau iznāk apmēram tā, atraksta vēstuli, mēs neko nezinām, mēs izmainīsim pa tādiem centimetru, vienalga ko. Mēs te visi, baigie budinieki, neko nezinām. Un tikai labi, lai...
Mēs no emocijām dodamies.
Līdz ar to, manuprāt, šeit viss tās nebūšanas ar mazajiem hesiem ļoti būtis. Kāpēc viņš grib mazināt, varbūt ir jau aizaudzis viss, kas tur, to, ko es runāju. Nu, viņam ir vienkārši... Jā. Līdz ar to, tie ir jautājumi par kārtību, nevis par nekārtību. Nu, ja viss ir normāli, tad šo lai dara.
Nē, protams, varam atlikt un paaicināt hes, tikai es vēršu uzmanību, ka viņš jau neteiks, ka viss ir slikti. Nu, viņš atnāks, teiks, viss ir ideāli, man strādā ideāli hes, un ko mēs tālāk? Nu tā, kurš īpašnieks pateiks, mans hes slikti darbojas, viņš slikti ietekmē vidi, nu viņš jau tikai pozitīvi. Nu, viņš teiks, nekā neietekmēs, viss būs pozitīvi, viss būs ļoti labi.
Nu, lai sniedz kaut kādu izpēju, tas tam platībām, jā, nu, cik ir tas, nu, gājens no krasta ir, metrs, divi metri, nu, cik tālu ir, nu, atsevišķās vietās, pieņemsim, kur lēzenāks ir, tie 15 centimetri varbūt arī divi metri, nu, kur...
Jā, bet kā tas ietekmēs mūsu lēmumu, teiksim, ja mainās pa 50 centimetri, pieņemsim, vai mainās pa metru, tad, ja 50 centimetri mēs sakam, ok, metrs mēs sakam, nē, un kāpēc? Nu, šeit jābūt tam argumentiem.
Kā tad atliekam šo jautājumu noteikti tad uz nākošo komiteju pieaicinot, jo savādāk mēs tāpat spriekšu netiksim, un tad arī skatīsim atkārtoti un vairāk informāciju lēnām iepazīsimies. Tieši tā.
Protams.
Jo realitātē jau...
Protams.
Ja tas ir tāpat kā Dobeles, ka es arī viņi kā aiztais tās šlūžas, ciet, kamēr ūdens līmenis ceļās otrā apsvetra, jau praktiski nav tas ūdens, un tagad attiecīgi, ja mēs atļaujam 15 cm vēl vairāk samazināt, ilgāku laiku vajadzēs, lai uzkrātu to ūdeni, un tajā brīdī otpus slūžām tas ūdens nebūs ilgāku laiku. Un tā nav, tā īsti nav mūsējā, bet nu vizuāli tā būs nesmūt.
Šeit, jā, šeit, piemēram, ja tā iesniegt pilsētā, mēs varētu pateikt, piemēram, negatīvi ietekmēs pilsētu vidi, līdz ar to mēs to, nu, nevaram pieļaut. Jābūt šiem, es vēršu uzmanīt, ka jābūt šiem argumentiem, kāpēc mēs sakam nē. Jā.
Nu, ja tā tad atliekam uz nākošo komitejas sēdi, tad šodienas jautājumu izskatīt, paldies.